Συναδέλφια, συνάδελφοι, καλησπέρα. Είναι εκπομπή του Συνδικάτου του Γάλακτος Τροφίμων Ποτών Αττικής. Εδώ από το στούντιο του Web Radio του ΠΑΜΕ, τον παραγωγικό αγωνιστικό μέτωπο. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης ο Προφήρης και ο Γιάννης ο Σχοινάς. Μαζί μας ο Άρης Δαλαμάκας και ο Δημήτρης Άτερ στο στούντιο. Είμαστε τετράδα σήμερα. Έτσι. Και θα δώσουμε το λόγο κατευθείαν στο Γιάννη, γιατί σήμερα δεν είμαι και πολύ καλά να το τα πει.
Καλησπέρα, συνάδελφοι, και από μένα. Να πούμε τώρα, να ξεκινήσουμε, Παναγιώτη, καταρχήν, γιατί τώρα το τελευταίο διάστημα, αυτές τις μέρες έχουμε και γενικότερες διεθνείς εξελίξεις, έτσι. Ναι. Έχουμε εξελίξεις τώρα, πρέπει να το αναφέρουμε αυτό, στη Λωρίδα της Γάζας, εκεί με τους Παλαιστίνιους και...
Έχουμε νεκρούς.
Νεκρούς από βομβαρδισμούς. Έχουμε τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα που ακόμα είναι... δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν εκεί, φυσικά για το λαό της Βενεζουέλας. Έχουμε την προσπάθεια εδώ πέρα στην ΑΟΣ
της
Κύπρου, έτσι, και την τουρκική πολιτική εκεί σε σχέση με τον δρόμο της ενέργειας.
Και όπως περιγράφουν τώρα οι πληροφορίες οι τελευταίες, τώρα όλοι έχουν μια ανησυχία τώρα, τα επιτελεία και τα κυβερνητικά και της αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή τώρα στα ραδιόφωνα που ερχόμουν, αυτό λένε. Ότι αν θα πάνε για γεώτρηση και τα λοιπά, έχουν επέμβει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πάντως, Παναγιώτη, σε αυτές τις εξελίξεις, είτε είναι στην Παλαιστίνη, είτε στην Βενεζουέλα, είτε είναι σε σχέση με τις ΑΟΣ, τις λεγόμενες, εδώ στα οικόπεδα τα ενεργειακά, αυτοί που θα είναι θυγμένοι θα είναι οι λαοί. Δηλαδή, είδαμε τώρα σήμερα τουλάχιστον 20-25 νεκροί Παλαιστίνοι από ρουκέτες. Και κάμποσοι Ισραηλινοί. Στη Βενεζουέλα είναι έτσι, καταφανέστατη η εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι, και θα έλεγα και των Ρώσων,
ναι, και των Ρώσων.
Από την πλευρά τους, έτσι, μην βγάζουμε απ' έξω και τους Ρώσους, σε σχέση εκεί πέρα να επιβάλλουν το φερέφωνο εκεί, ένα αχυράνθρωπο, τον Γκουαϊδό, όπως το λένε, έτσι, να επιβάλλουν ένα πραξικόπημα.
Χωρίς να ρωτιέται ο λαός.
Χωρίς να ρωτιέται ο λαός, χωρίς, και ουσιαστικά σε μια εκλεγμένη κυβέρνηση, ας το πούμε έτσι. Είναι η εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών και των Ιμπεριαλιστών εκεί είναι καταφανέστατη. Το ίδιο γίνεται και στην Κύπρο τώρα, τα τελευταία 24 ώρα, με την επιθετική πολιτική της Τουρκίας. Με τις δηλώσεις σήμερα των Ηνωμένων Πολιτειών διαμέσω εκεί του Τραμπ, που απειλεί της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ζητάει συμμόρφωση από την τουρκική κυβέρνηση, είναι εξελίξεις περιμετρικά ένα κουβάρι, Μέση Ανατολή, ευρύτερη Μέση Ανατολή, Νοτιοανατολική Μεσόγειο, που είναι και η ΑΟΣ, Βενεζουέλα, ένα κουβάρι το οποίο ξετυλίγεται και φυσικά δεν προμηνύεται κάτι καλό για τους λαούς. Αυτό που προμηνύεται, και αν δέσουμε όλες αυτές τις εξελίξεις μεταξύ τους, Παναγιώτη, είναι τα συμφέροντα των καπιταλιστών. Ορθά κοφτά.
Το έχουμε ξαναπεί, Γιάννη, όπου υπάρχει πετρέλαιο υπάρχει και πολύ αίμα.
Και, το αίμα, και δεν είναι μόνο το πετρέλαιο.
Και το αίμα που χύνεται είναι αίμα του λαού.
Γι' αυτό αρχίσαμε με αυτή την επισήμανση. Να βλέπουμε, ας πούμε, ποιος ο ρόλος των υπεριαλιστών. Αυτό που λέμε για εμείς το ταξικό κίνημα των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μην βγάζουμε απ' έξω από τις ευθύνες την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα αυτά τα ζητήματα είναι εξίσου, ας πούμε, υπαίτια όσο είναι και το ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι καπιταλιστές.
Και να μην ξεχνιόμαστε, η Ελλάδα.
Και για το προσφυγικό και για το μεταναστευτικό και για όλα τα ζητήματα.
Η Ελλάδα συμμετέχει κανονικά σε αυτές τις λικοσυμμαχίες.
Και οι κυβερνήσεις. Βεβαίως, και οι κυβερνήσεις και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και οι προηγούμενες του ΠΑΣΟΚ της Νέας Δημοκρατίας, έτσι, τουλάχιστον μεταπολιτευτικά, είναι όλες δεμένες στο άρμα της Ευρώπης, της πρώην ΕΟΚ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα. Άρα υπογράφουν και όλα τα αντιλαϊκά, ας πούμε, προστάγματα και αυτά που γίνονται για τους λαούς. Ένα είναι αυτό. Πρέπει να παρακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις. Εμείς πρέπει να λέμε στους εργαζόμενους ότι.
Δεν ξέρουμε τι ξημερώνει
αυτό,
καταρχήν.
Ναι, δεν ξέρουμε τι ξημερώνει.
Ειδικά με την ιστορία της Κύπρου τώρα.
Είναι και στη γειτονιά μας εδώ η Η ΑΟΣ είναι στη γειτονιά μας, είναι απέναντι. Άρα πρέπει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Και εμείς στην προπαγάνδα μας, τα σωματεία εδώ πέρα, το λέμε σε όλες τις ανακοινώσεις. Όχι στους υπερελεστικούς πολέμους. Είναι ένα από τα αιτήματά μας. Γιατί τα αιτήματά μας εμάς δεν είναι μόνο τα εργασιακά. Είναι γενικότερα, πιάνουμε όλο το πλαίσιο.
Και στο σύνθημά μας είναι βασικό σύνθημα.
Στους υπερελεστικούς πολέμους.
Ότι κανένα παιδί της λαϊκής οικογένειας δεν μπορεί να βγει έξω τα σύνορα να υπερασπιστεί με το όπλο του άλλα συμφέροντα.
Οι πολιτικές εξελίξεις αυτές. Γίνονται τώρα, διαμορφώνονται και δεν ξέρουμε τι εξελίξεις θα έχουμε. Τώρα να κάνουμε και ένα λόγο, θα έλεγα, Παναγιώτη. Τώρα μπαίνουμε πλέον σε μια προεκλογική εκστρατεία, έτσι. Είμαστε σε επίσημα.
Τώρα, επειδή είπες Κύπρο, για να σε διακόψω μια στιγμή και να πω, επειδή προχθές ήμασταν και πίναμε καφέ μαζί και άκουσαμε μια κουβέντα, τώρα δεν πίστευα ότι τώρα έχει προχωρήσει. Να καταγγείλουμε δηλαδή αυτό που ακούσαμε, αλλά που σήμερα αναπαράχθηκε από όλα τα μέσα, από διάφορους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, δημοσιογράφους, για την ιστορία αυτή του serial killer στην Κύπρο. Αυτού είναι του ανθρώπου που έκανε αυτά τα εγκλήματα και τα λοιπά. Δεν ξέρω τώρα πώς το χαρακτηρίσω, ξέχωρα από εγκληματία, τι άλλο, αν είναι ψυχασθενής ή όχι. Αλλά σήμερα, έτσι, άκουσα και στα ραδιόφωνα, σε κανένα δύο εκπομπές, επειδή αυτό ήταν μέλος του ΑΚΕΛ, λέγανε ο κομμουνιστής. Έτσι, να καταγγείλουμε τώρα. Φθηνός αντικομμουνισμός τώρα από.
Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Ειδικά αυτό εκεί ο Καραγκιόζης, ο. Στο πρώτο θέμα που είναι ο.
Ναι, εντάξει, αλλά με αυτό που λες, Παναγιώτη, δυσφημίζει τον Καραγκιόζη.
Ναι, έχεις δίκιο.
Ο Καραγκιόζης είναι μια λαϊκή φιγούρα που μεγάλωσε.
Έλεγε ξανά, λέγε ο κομμουνιστής που σκότωσε, ας πούμε, τις γυναίκες και τις πέταξε λίμνη.
Τέλος πάντων, η προπαγάνδα των μέσων ενημέρωσης είναι γνωστή εδώ και χρόνια.
Μπροστά στο μήνα που έρχεται τώρα αυτό.
Το θέμα είναι να βγάζουν συμπεράσματα ο λαός ότι αυτά τα μέσα ποιον εξυπηρετούν. Οι πολιτικές εξελίξεις είμαστε. Στα γεμάτα σε προεκλογική περίοδο, σε 20 μέρες έχουμε τις εκλογές, Παναγιώτη, έχουμε τις εκλογές τις περιφερειακές και δημοτικές, έχουμε και τις ευρωεκλογές. Εγώ θα ήθελα να σταθώ σε ένα σημείο σε σχέση με τις εκλογές. Δηλαδή, επειδή γίνεται πολύ λόγος τώρα με υποψήφιους δήμαρχους ανεξάρτητους, αυτό το ανεξάρτητο είναι πλέον έτσι, είναι κωμικό πλέον. Δηλαδή αυτοί όλοι που ανήκουν ακόμα σε συγκεκριμένα κόμματα και σε συγκεκριμένες ιδεολογίες εμφανίζονται ως ανεξάρτητοι και πιάνοντας την κουβέντα στο εργοστάσιο με συναδέλφους και γενικότερα με εργαζόμενους, λέω πως όλοι αυτοί οι ανεξάρτητοι, έτσι, γίνανε ξαφνικά ανεξάρτητοι, ενώ εφαρμόζουν τις πολιτικές των κυβερνήσεων που κυβερνάνε, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας, της ΠΑΣΟΚ, και μόνο, ας πούμε, μία παράταξη στους δήμους και στις περιφέρειες είναι εξαρτημένη, και αυτή είναι η παράταξη της Λαϊκής Συσπήρωσης και του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Ένα το κρατούμενο.
Οι υπόλοιποι είναι ανεξάρτητοι από κόμματα και εξαρτημένοι από τα λεφτά.
Δεύτερο το κρατούμενο. Εγώ δεν έχω δει, συνάδελφοι, σε καμία άλλη δημοτική παράταξη, οποιαδήποτε είναι αυτή, να περιέχονται στα ψηφοδέλτια εργάτες. Δηλαδή είναι τρομερό πράγμα. Ο εργάτης τον αντιμετωπίζουν σαν το διάλογο με το λιβάνι. Εργάτες στα εργοστάσια, στη βιομηχανία, στα γιαπιά, γενικότερα αυτοαπασχολούμενοι, εμποροϊπάλληλοι, είναι μέσα στα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Συσπήρωσης. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίζουμε. Αυτό κάτι δείχνει κιόλας σε σχέση με τι πολιτική έχουν όλοι αυτοί ανεξάρτητοι, σε εισαγωγικά, έτσι. Και η επόμενη μέρα μετά τις εκλογές, ότι όλοι αυτοί μαζί, σφιχταγαλιασμένοι, θα εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις περιφέρειες και στους δήμους, θα εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα της αντεργατικής αυτής πολιτικής των μνημονίων, έτσι. Και δεν μπορεί να λέει τώρα ο κάθε ένας από αυτούς, και μάλιστα, Παναγιώτη, για το διακομωδήσουμε λίγο, έτσι, και σε τηλεοπτικές εκπομπές βλέπω ότι όλοι έχουν όραμα, όλοι βλέπουν οράματα και οπτασίες και φαντάσματα. Μόνο οι υποψήφοι της Λαϊκής Συσπήρωσης δεν βλέπουν οράματα και οπτασίες και είναι ρεαλιστές και βλέπουν τα πράγματα όπως είναι. Τέλος πάντων, όλοι αυτοί την ίδια πολιτική θα εξυπηρετήσουν μεθαύριο. Θα περάσουν την πολιτική των μνημονίων. Πώς γίνεται δηλαδή
να μην υπάρχουν
ο ανεξάρτητος προερχόμενος από το ΣΥΡΙΖΑ ή ο ανεξάρτητος προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ ή ο ανεξάρτητος προερχόμενος από τη Νέα Δημοκρατία Να πω ένα παράδειγμα. Στο Δήμο που είμαι εγώ.
Πες το.
Ο δήμαρχος τώρα, ο Σαράτης εκεί, προέρχεται από το Πασόκ.
Σε ποιο Δήμο, Γιάννη?
Στο Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού. Ναι. Ο νυν δήμαρχος, 13 χρόνια δήμαρχος, ο Σαράτης, προέρχεται και είναι ακόμα στέλεχος του Πασόκ. Ο Σαράτης κατεβαίνει σε αυτές τις εκλογές με επίσημα, με το χρήσμα, στηριζόμενος και από το Κινάλ και από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν δείχνει κάτι, ρε συνάδελφοι? Δεν δείχνει κάτι ότι αυτός ο άνθρωπος, ανεξάρτητα ποια θα είναι η κυβέρνηση μεθαύριο στις εκλογές του Οκτωβρίου, θα περάσει αυτή την πολιτική? Και μην πιάσω όλους τους δήμους, τους υπόλοιπους.
Και λειτουργούν υπό το νέο νόμο του Κλεισθένη.
Βεβαίως.
Για τον οποίο δεν ψελίζει τίποτα κανένας.
Βεβαίως.
Άρα...
Βεβαίως. Δεν ψελίζει τίποτα κανένας εκτός από τα ψηφοδέλτια της λαϊκής συσπήρωσης στους δήμους.
Εννοώ από αυτούς.
Για να πούμε τώρα και οι δήμοι, οι πέντε δήμοι πανελλαδικά που ελέγχει, που είναι με τη λαϊκή συσπήρωση και να το πούμε ορθά κοφτά ότι στηριζόμενοι από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, τι έχουν πετύχει μέχρι τώρα. Έτσι, για να μην πούμε ότι τον δήμαρχο τον Μπελετίδη της Πάτρας το σύρανε ολόκληρη τη δημοτική, την πλειοψηφία της Δημοτικής Παράταξης στα δικαστήρια. Γιατί? Γιατί το σκουπιδότοπο τον έκανε πάρκο. Άκουσον, άκουσον. Δηλαδή, τι θα δούμε ακόμα? Και να μην πούμε ποια είναι η θέση των παρατάξεων της λαϊκής συσπήρωσης για τα σχολεία. Ποια είναι η δράση τους? Έτσι, για τα σχολεία, για τους παιδικούς σταθμούς, για τα κέντρα υγείας. Και ποια είναι η δράση των άλλων, των υπόλοιπων παρατάξεων σε σχέση με αυτά τα λαϊκά προβλήματα?
Για να το κλείσουμε αυτό το θέμα με τις δημοτικές, να πούμε ότι το σκουπιδότοπο τον έκανε πάρκο, ενώ το μεγάλο πάρκο που είναι στις δικές σας περιοχές εκεί πέρα που εμπλέκονται.
Το πάρκο Τρίτσι.
Τρεις-τέσσερις όμορφοι δήμοι, που γίνεται σκουπιδότοπος εξαιτίας αυτών των φορέων και τον οποίο τον καθαρίζουν συγκεκριμένη οργάνωση κάθε Σεπτέμβρη.
Σε κάποιο φεστιβάλ.
Ναι.
Και να το πούμε αυτό.
Το κάνει καθρέφτη.
Στο φεστιβάλ της ΧΝΕ κάθε Σεπτέμβρη που παίρνει ζωή το πάρκο και αναστένεται. Και για να το κλείσουμε τώρα αυτό με τη δημοτικά, για να βγάζουν συμπεράσματα οι εργαζόμενοι, τελειώνω με αυτό, για να πάμε σε λιγότερο διάλειμμα. Θυμάμαι, Δημήτρη Γεάρη και Παναγιώτη, το 1999 όταν στο πάρκο Τρίτσι τότε στηνότανε το τότε Κόντινετ, πολυεθνικός κολοσσός, και μετέπειτα Καρφούρ, ο δρόμος, η άσφαλτος στρώθηκε από την πλατεία των Αγίων Αναργύρων μέχρι απέξω από το πάρκο Τρίτσι σε ένα βράδυ. Στρώθηκε, ασφαλτοστρώθηκε ο δρόμος σε ένα βράδυ. Γιατί ήρθε η πολυεθνική εκεί, το Κόντινετ, το Καρφούρ, ξέρω εγώ πώς το ονομάστηκε μετά, και εκεί πέρα για το χατήρι της πολυεθνικής στρώσαν το δρόμο σε ένα βράδυ και συμφωνήσανε και οι τρεις δήμαρχοι, γιατί τότε και το Καματερό ήταν αυτόνομος δήμος. Ναι. Αυτά για να βγάζουμε συμπεράσματα. Πάμε σε ένα ολιγόλεπτο μουσικό διάλειμμα.
Stray bullets raining on town. Whoa, whoa, hey, yeah, I said away. Whoa, whoa.
Συνάδελφες και συνάδελφοι, μετά το διάλειμμα το λιγόλεπτο, εδώ είμαστε στην εκπομπή του Συνδικάτου Τροφίμων Ποντών Γαλάδος του Νομού Αττικής. Είπαμε στην πρώτη ενότητα της εκπομπής εδώ με τον Παναγιώτη για τις εξελίξεις, τις γενικότερες διεθνείς εξελίξεις που αναζωπυρώνεται φωτιές εδώ στην περιοχή μας με την ΑΟΣ στην Κύπρο, στη Βενεζουέλα τις εξελίξεις που θέλουν να επιβάλλουν εκεί οι Αμερικανοανατοικοί το δικό τους δικτάκτορα για τα συμφέροντα. Ναι.
Έλα, μάλλον. Τις τελευταίες εξελίξεις ότι έπειτα από πρόσκληση της βενεζουελάνικης κυβέρνησης ενδέχεται να αυξηθεί η ρωσική στρατιωτική εμπλοκή.
Ναι.
Οπότε καταλαβαίνεις έτσι τη σημαντικότητα αυτό.
Και φυσικά και σε αυτό που είπες Δημήτρη πολύ σωστά, δεν είναι μόνο η παρέμβαση των νατοϊκών και της ΗΠΑ, είναι και η παρέμβαση η ρωσική που μάλιστα μαζί με το Ιράν. Και το Ιράν έχει εκφράσει την επιθυμία του στον πλευρό της Ρωσίας να αυξήσει η Ρωσία τα στρατεύματά της. Αυτό δείχνει ότι θα έχουμε εξελίξεις που θα επηρεάσουν το λαό της Βενεζουέλας. Έτσι. Η ΑΟΣ, είπαμε στην πρώτη ενότητα της Κύπρου, όλα αυτά είναι εξελίξεις που θα επηρεάσουν τους λαούς και τον δικό μας λαό εδώ στην περιοχή. Είπαμε και για τις ότι είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, είπαμε 2-3 πράγματα σε σχέση με τα ψηφοδέλτια εκεί των ανεξάρτητων. Τώρα να πούμε Παναγιώτη, να κάνουμε και μια αναφορά για τον κλάδο μας, γιατί οι εξελίξεις στους κλάδους τρέχουν. Τώρα είχαμε την απεργιακή συγκέντρωση της Πρωτομαγιάς του ΠΑΜΕ, των ταξικών συνδικάτων. Ήταν μια αρκετά μαζική συγκέντρωση. Στο μπλοκ το δικό μας Παναγιώτη, από ό,τι μετρήσαμε, κάναμε μια καταγραφή στο μπλοκ του κλάδου των τροφίμων, είμαστε γύρω στα 65 με 70 άτομα. Δηλαδή στην απεργιακή συγκέντρωση ήταν μια πολύ καλή συμμετοχή, παρόλη την περίοδο που η Πρωτομαγιά έπεσε εμβόλυμα με τις γιορτές του Πάσχα και καταλαβαίνουμε ότι τώρα.
Κλείσανε πολλές βιομηχανίες.
Κλείσανε πολλές βιομηχανίες, δώσαν άδειες, πολλά εργοστάσια και κάποιοι πήγαν στα χωριά τους και φυσικά. Και ας το πούμε τώρα εδώ ξεκάθαρα ότι δεν είναι ξεκάθαρο στην αντίληψη όλου του κόσμου, τουλάχιστον και ακόμα όλου του εργαζόμενου κόσμου, τι σημαίνει η εργατική πρωτομαγιά, έτσι. Δηλαδή αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίζουμε, ότι ο κόσμος δεν το έχει λυμμένο μέσω του, ότι αυτή η μέρα είναι μια απεργία κατά βάση και ότι αυτή η μέρα αντιμετωπίζεται ως απεργία. Είναι η απεργία των απεργιών, θα το πούμε έτσι. Ήταν μια αρκετά καλή μαζική συμμετοχή η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ.
Συγγνώμη και πάλι Γιάννη.
Ναι,
γι' αυτό και σε ανάλογες περιπτώσεις Το αξιοποιούν αυτό οι εργοδότες.
Βεβαίως.
Δίνουν άδειες στους εργαζόμενους ακριβώς για να υπονομεύσουν και να εκφυλήσουν.
Στον κλάδο το δικό μας, ναι,
το χαρακτήρα της πρωτομαγιάς.
Βεβαίως, Δημήτρη.
Γιατί πολλοί εργαζόμενοι σκέφτονται αντί για τριήμερο να γίνει πενθήμερο και το δέχονται.
Βεβαίως, Δημήτρη, και στο... από την εικόνα που έχουμε εμείς στα εργοστάσια του κλάδου, στα περισσότερα μεγάλα εργοστάσια, έτσι, στα μαζικά εργοστάσια, στις μεγάλες επιχειρήσεις, ακριβώς αυτό το πράγμα έγινε. Δηλαδή η εργοδοσία.
Δεν έχουν πρόβλημα κερδοφορία.
Βεβαίως, η εργοδοσία είπε, παιδιά, καθόμαστε την Τρίτη. Κάνοντας το χατήρι εισαγωγικά, αλλά φυσικά χρέωσε με άδειες τους εργαζόμενους. Να πω τώρα, εντάξει, θα το αναφέρω αυτό για το εργοστάσιο που δουλεύω εγώ, που τι χάνει τώρα να είμαι και πρόεδρος του σωματείου εκεί, στην ΤΕΙΣΤ, έτσι. Εμείς το σωματείο.
Εκλέγεσαι, δεν τη χάνει. Και,
εντάξει, τη χάνει από. Εντάξει, κάποιους συνάδελφους δεν το ξέρουν. Εκλέγομαι, ναι, δεν είμαι. Δεν πήγα εγώ να επιβάλλω και τη φυσιογνωμία μου. Φυσικά εκλέγω. Ούτε είμαι βητευτός διορισμένος.
Δεν σε γκουαϊδό.
Που κάποιοι είναι στο. Εκτός του ταξικού συνδικαλιστικού κίνηματος είναι διορισμένοι, έτσι. Λοιπόν, εμείς σαν σωματείο και τα δικά μας σωμάτια στον κλάδο και γενικότερα τα σωματεία του ΠΑΜΕ, το ξεκαθαρίσαμε. Ότι η Τρίτη είναι εργάσιμη ημέρα. Ενταγμένη μέσα στο πενθήμερο 8ωρο. Γιατί μας ρωτάγανε οι εργαζόμενοι, το ξεκαθαρίσαμε αυτό. Έτσι. Από εκεί και πέρα είναι στην προαίρεση του κάθε εργαζόμενου αν θέλει να χρησιμοποιήσει την άδεια ή άδεια. Αυτά πρέπει να τα προσέχουμε, γιατί πρέπει να βλέπουμε και ότι οι συλλογικές συμβάσεις εμπεριέχουν μέσα το πενθήμερο 8ωρο. Έτσι. Δεν πρέπει να παίζουμε με αυτά και πρέπει να είμαστε πώς το λένε, όχι με τον αστικό νόμο. Αλλά πρέπει να είμαστε με ό,τι έχει κερδιθεί και κατοχυρωθεί από τις συλλογικές συμβάσεις και όλα τα υπόλοιπα, από τους αγώνες των εργαζομένων και των συνδικάτων. Να πούμε ότι ήταν μια αρκετά μαζική συμμετοχή. Σε αντίθεση, Παναγιώτη, έτσι, και μάλιστα επειδή δημοσιοποιήθηκαν και σε κάποιες εφημερίδες, η κατάντια, έτσι, της συγκέντρωσης της ΓΕΣΕ, μιλάμε για κατάντια. Αν πέρσι είχαν Παναγιώτη 90 άτομα, είχαμε μετρήσει. Φέτος στη φωτογραφία μπορεί να είχαμε δει, άμα ήταν 15 άτομα, θα ήταν. Δηλαδή, ο μιλητής που μίλαγε πρέπει να ήταν από κάτω 15 άτομα, παιδιά. Δηλαδή, ήταν η κατάντια η φετινή στη συγκέντρωσή του.
Τα 50 με 70, κάπου εκεί.
Τα 50 με 70 συνολικά.
Ναι, συνολικά.
Γιατί πέρσι ήταν 90.
Ναι, ναι.
Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, αυτό φαίνεται ότι και αυτή που στηρίζουν αυτές οι συνδικαλιστικές πλειοψηφίες ηγεσίες, τις απαξιώνουν και οι ίδιοι. Έτσι. Ανεξάρτητα ότι αν αυτοί εκεί έχουν τους μηχανισμούς τους να κάνουν τις λοβιτούρες τους και τις συνοθείες τους στα συνέδρια της ΓΕΣΕ και γενικότερα. Τους απαξιώνουν και οι ίδιοι οι δικοί τους, ας πούμε, ναι.
Ακόμα και αυτοί, και το λέω ειρωνικά, από τα 82 σωματεία που στήριζαν εντός εισαγωγικών τον εργοδότη Καραγεωργόπουλο.
Ναι,
απουσιάζανε, Γιάννη.
Βεβαίως, απουσιάζανε. Μάλλον θα είχαν πάει και αυτοί να μαζέψουν παπαρούνες και μαργαρίτες.
Σταματογιάννια θα είχαν πάει.
Σταματογιάννια.
Έχει σημασία να το πούμε και αυτό, συγγνώμη πάλι για την παρέμβαση.
Όχι, κουβέντα κάνουμε. Καλά
πολύ κάνεις. Καλό έτσι σποτάκι που έβγαλε το ΠΑΜΕ.
Ναι, πολύ
καλό. Το Civil Alert. Έχει κάνει θράψη και αξίζει να το δει κάποιο.
Ναι, ναι.
Πολύ καλό.
Όποιος δεν το έχει δει να το δει, ναι, αυτό το.
Και αυτοί που βγάζουν τα σποτάκια του ΠΑΜΕ είναι και φύγει μυαλά, δούμε έτσι. Λοιπόν, τώρα, εμείς Παναγιώτη, σαν συνδικάτο εδώ πέρα, μπήκαμε σε κάποιους χώρους δουλειάς εν ώψη απεργίας. Μπήκαμε στο. Να πούμε συγκεκριμένα για τις περιοδίες του συνδικάτου, να τονίσουμε και κάτι. Ότι μπήκαμε σε κάποιους χώρους δουλειάς, μπήκαμε στο εργοστάσιο του Νίκα, μιλήσαμε, μπήκαμε στην Πασαρέλα, μπήκαμε στο. Πού αλλού, Παναγιώτη,
το
στο μυαλό μου, στην Ελμπίσκο, στον Πρακόπουλο.
Πρακόπουλο.
Ναι. Βέβαια, στα βάξη που είχαμε στείλει στις εταιρείες που θα μπούμε μέσα, κάποιες επιχειρήσεις, πώς το λένε, ας το πούμε έτσι, κομψά κάποιες. Μεθοδεύσανε την. Μεθοδεύσανε, ας πούμε, να μην μπει το συνδικάτο. Έτσι, για προφανείς λόγους, δεν θέλουν να μπαίνουν τα συνδικάτα του ΠΑΜΕ μέσα οι εργοδότες. Και κάποιες άλλες επιχειρήσεις, θα μας πεις εσύ Παναγιώτη που είσαι ένα επικεφαλής εκεί της περιοδίας του κλιμακίου του συνδικάτου, στην κουφετοπία Χατζιαννάκη, προκλητικά έτσι, και, πώς το λένε, προκλητικά και με ηρωνία προσπάθησαν να απομακρύνουν εκεί τους συναδέλφους του συνδικάτου να έρθουν σε επαφή με τον κόσμο.
Κοιτάξτε, Γιάννη, τα έχουμε ξαναπεί. Εμείς Φαξ στέλνουμε. Καλή την πίστη, όχι ότι είναι υποχρεωτικό να στείλουμε φαξ. Το συνδικάτο μπορεί να πηγαίνει στην ώρα του διαλύματος, στο χώρο που έχει η εργοδοσία φτιάξει για να κάνουν το διάλειμμά τους οι εργαζόμενοι, να τρώνε ένα πιάτο φαγητό ή να, κάνουν, να παίρνουν 10 λεπτά ξεκούραση κτλ. Και να ενημερώνουν τους εργαζόμενους. Εκεί πήγαμε Δεν θυμάμαι, ήταν μια εβδομάδα πριν, δεν ήταν.
Ήταν την Πέμπτη. Παναγιώτη ήταν την Πέμπτη.
Τη Μεγάλη Πέμπτη πήγαμε εκεί.
Εντάξει.
Μεθόδευσε η εργοδοσία με έναν τρόπο και μια κοπέλα λέει: σας έχουν απαντήσει το φάξ. Είπαμε εμείς ότι δεν χρειάζεται απάντηση. Πού είναι ο χώρος που κάνουν διάλειμμα, τέλος πάντων οι εργαζόμενοι. Να περάσουμε 5 λεπτά εκεί, να πάμε απέναντι, να έρθει ο άλλος να ενημερώσει ο εργαζόμενος, φοβισμένος κι αυτός. Εντάξει, δε, οι εργαζόμενοι τώρα δεν έχουμε. Εμείς τώρα, Γιάννη, να πούμε ότι από εδώ και πέρα δεν θα ξαναστείλουμε ποτέ φάξ στο Χατζηγιαννάκη. Θα πηγαίνουμε χωρίς φάξ. Και άμα θέλουν, ας μας πάνε στο χώρο που κάνουν οι εργαζόμενοι διάλειμμα.
Αυτό, Παναγιώτη, δείχνει ο φόβος της εργοδοσίας όταν μπαίνει μέσα το συνδικάτο είναι καλό για εμάς, έτσι. Δείχνει την ισχύ και τη δύναμη που έχει το συνδικάτο.
Εξάλλου ξέρουμε και μεγάλη εργοδοσία που λέει στους εργαζόμενους τους ότι απεργία, άμα θέλετε, κάντε στο συνδικάτο να μην γραφτείτε.
Μπράβο.
Μεγάλη βιομηχανία του χώρου. Ο Γιώτης είναι τέτοιο, λέει στους εργαζόμενους εκεί προϊστάμενοι: παιδιά, άμα θέλετε να κάνετε απεργία, να κάνετε απεργία. Άμα θέλετε όμως να μην γραφτείτε στο συνδικάτο. Αυτό είναι ο φόβος, το συνδικάτο είναι ο φόβος, το ταξικό συνδικάτο.
Φυσικά είχαμε και τις εξελίξεις και πριν την Πρωτομαγιά, Παναγιώτη, που είχαμε πάει μαζί εκεί και κάναμε παρέμβαση στην εταιρεία Κοντοβέρος, ναι. Μια εταιρεία στον Ασπρόπυργο που εμπορεύεται ψάρια.
Ναι, κατεψυγμένα ψάρια.
Κατεψυγμένα ψάρια. Έχει αρκετό μεγάλο μερίδιο στην αγορά. Η εργοδοσία έκανε απολύσεις το προηγούμενο διάστημα, γύρω στις 10 απολύσεις. Και από ό,τι μαθαίνουμε, ότι και κάποιοι εργαζόμενοι που έχουν απομείνει μέσα στο χώρο εκεί, αυτή την περίοδο απλώς κάνουν καθαριότητες. Δεν δουλεύουν στο αντικείμενό τους. Δεν ξέρουμε τι σχεδιάζει εκεί η εργοδοσία και ο Κοντοβέρος. Υπάρχουν φήμες ότι θέλει να κλείσει τη μονάδα. Υπάρχουν φήμες ότι θέλει να μειώσει το προσωπικό, που το κάνει ούτως ή άλλως εδώ και γέρο. Εμείς πρέπει όμως από εδώ πέρα.
Σε ένα εργοστάσιο, να πούμε, Γιάννη, που το προηγούμενο διάστημα που ήταν κινηστία και που ανεβαίνουν οι πωλήσεις της εταιρείας, οι εργαζόμενοι δουλεύανε 6-7 μέρες την εβδομάδα, 12 ώρα, 15 ώρα και όσο πήγαινε.
Εμείς και από το ραδιόφωνο εδώ του πάμε. Για μια ακόμα φορά, σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις, αλλά γενικότερα σε όλους τους εργαζόμενους του κλάδου στην Αττική, κάνουμε ένα κάλεσμα. Συνάδελφοι, το συνδικάτο, στις ανακοινώσεις έχουμε τηλέφωνα. Να βρισκόμαστε να μιλάμε στο συνδικάτο, να γνωριστούμε, να λέμε τα προβλήματά μας, να γίνει πιο μεγάλη συσπήρωση του συνδικάτου, γιατί έχονται και δύσκολες μέρες σε σχέση με τις εξελίξεις στον κλάδο, στους κλάδους γενικότερα και στις ανακατατάξεις.
Εντάξει, είναι ζητούμενο η μαζικοποίηση του συνδικάτου. Όσο πιο μεγάλο, όσο πιο μαζικό είναι ένα συνδικάτο, όσο πιο ισχυρό είναι.
Φυσικά, είναι γι' αυτό που λέγαμε παλιά, ότι η δύναμη ενός σωματείου δεν είναι η διοίκησή του ή το προεδρείο του. Η δύναμη ενός σωματείου είναι η δύναμη των μελών που τον απαρτίζουν. Δυνατό σωματείο είναι να έχει μαζικά κόσμο. Και δεν ξέρω, Άρη, έχουμε χρόνο. Να πούμε και σε όλες αυτές τις εξελίξεις, εμείς θα πούμε και από εδώ πέρα, θα πούμε και στην εργοδοσία, σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις που προσπαθούν να βάλουν εμπόδια στο συνδικάτο να μπει μέσα, να έρχεται σε επαφή με τους εργαζόμενους, σε όλες αυτές τις εταιρείες, επειδή η εργοδοσία ακούει τις εκπομπές εδώ του συνδικάτου και η εργοδοσία σε όλους τους κλάδους ακούει το ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ, το ξέρουμε πολύ καλά. Λοιπόν, εμείς από εδώ πέρα τους λέμε το εξής. Ό,τι και να κάνετε, παιδιά, έτσι, ό,τι και να κάνετε, την επαφή του συνδικάτου, των ταξικών συνδικάτων σωματείων με τους εργαζόμενους, δεν θα μπορεί να τη στερήσει κανένας. Λοιπόν, εδώ είναι το αποκούμπι των εργαζομένων. Εμείς θα βρούμε τον τρόπο, είτε μέσα στο χώρο δουλειάς, είτε απ' έξω από το χώρο δουλειάς, θα βρούμε τους εργαζόμενους, θα έρθουμε σε επαφή μαζί τους, θα γραφτούν στο συνδικάτο. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Μην έχετε, ας πούμε, καμιά αυταπάτη. Ότι θα βρούμε τον τρόπο και θα έρθουμε σε επαφή με τους εργαζόμενους. Πάμε σε ένα ολιγόλεπτο διάλειμμα και πάλι και σε λίγο πάλι μαζί.
tight squeeze. The stage smells, tells, hells, bells, misspells, knocks me on my knees. It didn't hurt, flirt, blood, squirt, stuff, shirt like me on a tree. After I count down three rounds in hell, I'll be in good company.
Συνάδελφοι, συναδέλφες, φίλοι και φίλοι, πάλι μαζί εδώ από το στούντιο του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Είναι η εκπομπή του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων Ποτών Αττικής. Ο Γιάννης ο Παναγιώτης στα μικρόφωνα. Ο Άρης στην υποστήριξη την τεχνική. Ο Δημήτρης Χέτρας είναι πάντα μαζί μας εδώ στο στούντιο. Έχουμε παρέα δυνατή. Να πούμε τώρα εδώ, Γιάννη, να κάνεις την καταγγελία αυτή για την περασμένη εβδομάδα. Γιατί και εγώ δεν το ήξερα, τώρα το έμαθα. Εκεί για τον εργαζόμενο που σκοτώθηκε στην Εύβοια.
Ένας εργαζόμενος που μετανάστης από την Ινδία.
Πακιστάν.
Από το Πακιστάν. Ο οποίος ήταν ένα θανατηφόρο εργατικό ατύχημα. Ο συνάδελφος εκεί, ο άνθρωπος, πολτοποιήθηκε σε μια μηχανή που πολτοποιεί κρέατα. Είναι μια εταιρεία, Αγροζωή λέγεται. Είναι θυγατρική εταιρεία γενικότερα του ομίλου της Πίνδου. Κτηνοτροφική επιχείρηση. Το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι ενώ τον αναζητούσαν οι συνάδελφοι, το συνάδελφο, επειδή ακριβώς συνέβη αυτό το περιστατικό, τον βρήκανε μετά από κάποιες μέρες. Το πιο τραγικό όμως, μετά και από αυτό το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα τώρα, παιδιά, είναι ότι καμία προστασία δεν έχουν οι εργαζόμενοι στους εργασιακούς χώρους πλέον. Κανένα μέτρο ατομικής προστασίας δεν παίρνεται από την εργοδοσία, και ειδικότερα στον υποκλάδο των κτηνοτροφικών επιχειρήσεων, των ιχθυοκαλλιεργειών, που δουλεύουν πολλοί συνάδελφοι μετανάστες, και τα μέτρα ατομικής προστασίας και ασφάλειας και υγιεινής είναι από ελλειπή έως ανύπαρκτα.
Γιάννη, σε αυτό το σημείο θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Εγώ δεν έχω μπει ποτέ σε εργοστάσιο του κλάδου σου. Δούλευα σε εργοστάσιο που έχει να κάνει με τις εκτυπώσεις, στο λιθογραφία.
Ναι.
Μεγάλες εκτυπωτικές μηχανές, επίσης με αυξημένο κίνδυνο ατυχήματος, ακροτηριασμών κτλ. Σε αυτές τις μηχανές δεν πρέπει υποτίθεται να υπάρχουν, που μπορεί δηλαδή να μπει ένας εργαζόμενος και να πολτοποιηθεί. δεν πρέπει να υπάρχουν μπάρες ασφαλείας, προφυλακτήρες, τέλος πάντων κάποια μέσα ώστε να μην μπορεί ακόμα και λάθος να γίνει και να σκοντάψει κάποιος να πέσει μέσα.
Δημήτρη, έχει απόλυτο δίκιο, γιατί είπε ένα παράδειγμα.
Γιατί ένας άνθρωπος έχει μέγεθος, ναι. Δεν είναι, ξέρω εγώ, μου έπεσε το πορτοφόλι.
Δημήτρη, εμείς το λέμε εδώ πέρα και το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, απλώς το κάνουμε για την κουβέντα, ότι τα μέτρα ατομικής προστασίας για την εργοδοσία, τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, προληπτικά μέτρα, δεν παίρνονται από την εργοδοσία για ένα και μόνο και μοναδικό λόγο. Γιατί υπάρχει κόστος. Αποτελεί κόστος. Δηλαδή, ο εργοδότης, ανεξάρτητα κλάδου και ανεξάρτητα ποιος είναι αυτός, προτιμάει να μην υπάρχουν καθόλου μέτρα υγιεινής και ασφάλειας για τους εργαζόμενους, παρά να δαπανίσει κάποιο κόστος για να πάρει αυτά τα μέτρα. Δηλαδή, πάνω από το κέρδος και το μειωμένο κόστος δεν παίζει κανένα ρόλο η ανθρώπινη ζωή και η ζωή του εργαζόμενου.
Και φαντάζομαι ότι και επειδή οι μηχανές δικές μας είχαν πάρα πολλά stop, ξέρεις,
ασφαλιστικά,
σε πολλά σημεία,
τα ασφαλιστικά που λέμε,
ώστε να σταματάει η μηχανή ανά πάσα στιγμή,
ναι.
Φαντάζομαι ότι αυτά καταργούνται, ξέρω εγώ, έτσι, στο όνομα της ταχύτητας παραγωγής.
Δημήτρη, και της εντατικοποίησης.
Δημήτρη, έτσι. Τώρα είναι και αυτό που λέει ο Γιάννης, τώρα εντατικοποίηση. Τώρα, εκεί που δουλεύουν και μετανάστες, ας μην τρέφουμε αυτά πάτες. Τα ωράρια είναι τραγικά. Γι' αυτό και τους παίρνει εξάλλου εργοδότης. Πολύ χωρίς χαρτιά. Ωράρια βαρβάτα.
Χωρίς χαρτιά.
Καταλαβαίνει ο καθένας μας ότι αν κάνεις μια δουλειά 8 ώρες κανονικά, που φεύγεις κουρασμένος, πόσο μάλλον να είναι 10 και 12 και 13 και 14, σε τι κατάσταση βρίσκεται από ένα σημείο και μετά ο εργαζόμενος. Και όταν αυτό γίνεται επί 6 και 7 μέρες την εβδομάδα. Δηλαδή, μπορεί και ο ίδιος εργαζόμενος, εγώ στη δικιά μου τη δουλειά, να το πω, αλλιώς είμαι όταν θα οδηγήσω 6 ώρες, αλλιώς είμαι όταν θα οδηγήσω 10 ώρες. Και πάει λέγοντας. Όταν έχει χρειαστεί να έχω βγει κατά καιρούς κάποια στιγμή εκτός Αθηνών και γυρίζοντας, δεν τελειώνει ο δρόμος. Γιατί ο οργανισμός δεν είναι σε ικανότητα να αντιμετωπίσει τα πάντα. Λοιπόν, αυτός ο εργαζόμενος τώρα, δεν ξέρουμε τώρα πώς έγινε, να μην λέμε τώρα πώς έγινε, αλλά και από την κούρασή του. Δηλαδή, κάποιος που δουλεύει 12-13 ώρες είναι αδύνατον και από μόνος του να προστατευτεί καμιά φορά. Δηλαδή, και η εντατικοποίηση είναι έγκλημα. Είναι. Έγκλημα είναι.
Και φυσικά η εντατικοποίηση στους χώρους δουλειάς, δηλαδή τα 12 ώρα που ζητάει ο εργοδότης επιτακτικά σε πολλούς χώρους δουλειάς, να δουλεύουν 12 ώρα, 13 ώρα. Τα χρησιμοποιεί με, πώς το λένε, με απειλή ότι θα απολυθούν. Ναι, δηλαδή, έτσι. Αν δεν θα κάτσεις 12 ώρες, ναι. Αν δεν θα κάτσεις 11 ώρες, αν δεν θα κάτσεις 2-3 ώρες παραπάνω, 5 ώρες παραπάνω, θα σε διώξω και θα πάρω άλλον. Δεν είναι, ας πούμε, οι εργαζόμενοι.
Και πόσο μάλλον όταν
απειλούνται είναι, με το φόβο της απόλυσης.
Είναι μετανάστης εδώ.
Και πόσο μάλλον οι μετανάστες συνάδελφοι, οι οποίοι, αυτό που είπε ο Δημήτρης, ας πούμε, στον κλάδο σε εμάς. Οι συνάδελφοι που δουλεύουν στα χωράφια, στα φυτόρια και στα θερμοκήπια, το 80-90% είναι, Δημήτρη, χωρίς χαρτιά. Δηλαδή, χωρίς τα βασικά χαρτιά. Δηλαδή, χωρίς άδειες παραμονής, χωρίς άδειες εργασίας. Και ο εργοδότης αυτό το χρησιμοποιεί προς όφελός του και καμιά φορά πάει και στην αστυνομία ο ίδιος και τους δίνει.
Λίγο πριν την πληρωμή.
Λίγο πριν την πληρωμή.
Μετά από 4-5 μέρες απληρωτή.
Για να δούμε τι ρόλο παίζει η εργοδοσία και με την αστυνομία. Και τι ρόλο παίζουν και κατ' επέκταση τώρα εδώ πέρα, γιατί θα έρθουμε εκεί που πρέπει να έρθουμε, στις πολιτικές ευθύνες των κυβερνήσεων. Ποιο νομοθετικό πλαίσιο έχει πάρει η σημερινή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και οι προηγούμενες κυβερνήσεις για να θωρακίσουν το 8ωρο και όχι αυτές τις αηδίες που μας λέει τώρα η Αχτσιόγλου και ο Κατρούγκαλος και ο Τσίπρας και μας έλεγε και παλιότερα ο Βρούτσης. Τις αηδίες και τα ψέματα. Κανένα νομοθετικό μέτρο δεν έχει πάρθει για να θωρακίσει το 8ωρο. Κανένα νομοθετικό μέτρο δεν έχει πάρθει για να καταργηθούν οι ελαστικές μορφές εργασίας.
Το αντίθετο, διευθέτηση του χρόνου εργασίας.
Βεβαίως.
Ναι.
Ποιος έχει ψηφίσει την μία μέρα, ακούστε, μία μέρα υπογραφή σύμβασης. Υπάρχουν συμβάσεις που λέγονται, ονομάζονται on call. Δηλαδή τηλεφωνικά. Αυτές. Γιατί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που επέρεται για την εργασιακή της
ευαισθησία
δεν τα κατάργησε με ένα νόμο. Όπως φέρανε με ένα νόμο και το μνημόνιο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν είπε με ένα νόμο που θα μπορούσε να το περάσει και με πράξη Υπουργικού Συμβουλίου ακόμα, να καταργήσει αυτές τις μορφές εργασίας. Να καταργήσουν οι εταιρείες που τις βαφτίζουν οι εργοδότες εταιρείες παροχής υπηρεσιών. Τι πάει να πει εταιρεία παροχής υπηρεσιών? Δηλαδή το δουλέμπορα το βαφτίσαμε ο πάροχο υπηρεσιών. Γιατί δεν το λένε δουλέμπορα του 21ου αιώνα? Γιατί δεν το λένε εκμεταλλευτή? Γιατί δεν το λένε αυτός που ρουφάει το αίμα στον βρικόλακα των εργαζομένων?
Και αυτό το έσχος της διευθέτησης, έτσι, που σε περίπτωσης που υπάρχει, ας πούμε, αυξημένη παραγωγή, να ξεζουμίζονται εργαζόμενοι 12 και 14 ώρες.
Βεβαίως.
Και όταν αντίθετα η παραγωγή πέφτει, να τους λένε, ξέρω εγώ, κάτσε σπίτι σου 3 μήνες, 4 μήνες απλήρωτος.
Εδώ να πούμε.
Με τις υπερορίες φυσικά, όταν έχει δουλειά, να είναι και αυτός απλήρωτος.
Και φυσικά μην πούμε, Δημήτρη και Παναγιώτη, και τα εγκλήματα που γίνονται τώρα με τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, έτσι, την τρομοκρατία που επιβάλλει η εργοδοσία, που τα δίνει από τη μία μεριά τα δώρα και τα παίρνει από την άλλη μπάντα. Μην πούμε και για αυτά. Και να πούμε και για τις ευθύνες του ΣΕΠΕ, του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, το οποίο είναι ανύπαρκτο. Ανύπαρκτο. Η δικαιοδοσία του πλέον είναι, θα έλεγα, γραφειοκρατικού τύπου. Γραφειοκρατικού τύπου. Δηλαδή,
να ανοίξει το κομπιούτερ,
θα, θα πάνε τα συνδικάτα στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας σε οποιαδήποτε περιοχή, γιατί εμείς έχουμε πάει εκατοντάδες φορές για υποθέσεις του κλάδου. Θα πάνε να κάνουμε καταγγελία για απολύσεις, καταγγελία για πληρωσιά, καταγγελία για τρομοκρατία. Ποια είναι η θέση του ΣΕΠΕ? Καμία.
Θα σωρευτούν όλα αυτά σε ένα ράφι.
Βέβαιως, η αιτιολογία που επικαλείται το ΣΕΠΕ, που το ΣΕΠΕ παίρνει εντολές από την εκάστοτε κυβέρνηση, και ας μας πει κυρία Χτσιόγλου εδώ πέρα για το ΣΕΠΕ που επέρεται. Το ΣΕΠΕ τι επικαλείται? Μπορεί να υπάρχει σε αυτό, Δημήτρη.
Υπάρχει,
είναι υπαρκτό.
Υπάρχει ένα ή δύο άτομα.
Γιατί δεν στελεχώνει το Υπουργείο Εργασίας?
Εκεί το ζήτημα.
Επίτηδες, έτσι. Και να σας πω και κάτι άλλο που κάναμε, που το βιώσαμε και εμείς πρόσφατα σε κάποιες απληρωσίες στην εταιρεία Φρεσκούλη που πηγαίναμε και έχουμε ανοίξει γλυκότερα. Λοιπόν, εργαζόμενος δούλευε για πόσους μήνες εκεί, ο οποίος έκανε συνέχεια με την τρομοκρατία της εργοδοσίας, καθόταν πάνω από 10 ώρες. 12 νυχτερινά. Το ξέρετε. Το λέω για τους συναδέλφους που μας ακούνε και για τους συναδέλφισες. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα νομοθετικό πλαίσιο ή κανένας νόμος που να υποχρεώνει τον εκάστοτε εργοδότη. Ακούσον. Ακούστε τώρα. Ο εργαζόμενος που θα πηγαίνει σε ένα χώρο εργασίας, μικρό ή μεγάλο, να τον υποχρεώνει να έχει την ηλεκτρομαγνητική κάρτα που να δείχνει το ωράριό του, ή να έχει το παρουσιολόγιο, το χαρτί που να υπογράφει. Πήγα το πρωί 6 ώρα, παραδείγματος χάρη, και σχόλασα 2 ή 2, 10 ή 16. Δεν υπάρχει κανένας νόμος που να υποχρεώνει τον εργοδότη να πιστοποιεί ο εργαζόμενος ότι τσεκάρω το ωράριό μου. Πόσο μάλλον,
κάρτα που λέγαμε, ναι, παλιά.
Πόσο μάλλον, Δημήτρη, για τις υπερορίες. Αντιθέτως, τι έχει εφεύρει η εργοδοσία?
Όχι μόνο υπερορίες, και νυχτερινά.
Ναι, έχει εφεύρει και άλλα πράγματα. Δηλαδή, το αποτύπωμα του δαχτύλου στην πόρτα.
Πολλές εταιρείες τώρα με αυτό.
Δηλαδή, τι πάει να πει, χειραγώγηση των εργαζομένων με το αποτύπωμα του δαχτύλου, με τις κάμερες μέσα στους εργασιακούς χώρους που είναι παράνομο, με τις κάμερες περιμετρικά των εταιριών που και αυτό είναι παράνομο, με τις κάμερες ακόμα και στις τουαλέτες, έτσι, ακούστε τώρα να δείτε, που και αυτό είναι απαράδεκτο, όχι παράνομο, απαράδεκτο. Και με την, ας το πούμε, δικαιολογία η εργοδοσία ότι διαφυλάττουμε, δεν μπορεί να το πει αλλιώς, διαφυλάττουμε και την ασφάλεια της επιχείρησης από εξωτερικούς.
Την εύρυθμη λειτουργία.
Ναι, εύρυθμη λειτουργία, αλλά διαφυλάττουμε και τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. Δηλαδή, σαν να πάω εγώ τώρα, έτσι, παιδιά, να δουλέψω.
Να κλέψω σαπούνι από το.
Να φύγω το μεσημέρι να πάρω τον υπολογιστή. Λες και έχω ανάγκη ο εργαζόμενος να πάρει τον υπολογιστή.
Εντάξει, υπολογιστής, που λέει ο λόγος. Αλλά στο αλέτες τι, να πάρεις σαπούνι.
Όχι,
είναι
μια χειραγώγηση των εργαζομένων.
Δηλαδή
η κάμερα, Δημήτρη, η κάμερα δημιουργεί κλίμα. Μόνο και μόνο που η κάμερα είναι απέναντί σου και εσύ έχεις την υπόνοια ότι σε παρακολουθεί, σου δημιουργεί κλίμα εκφοβισμού.
Ούτε να μιλήσει με
τον
συνάδελφο.
Βεβαίως. Γιατί και να μιλήσω εγώ με τον Παναγιώτη, θα με δει η κάμερα. Και ας μην γράφει η κάμερα. Οι κάμερες, να ξέρετε, ότι και κλειστές να είναι. Υπάρχει κύκλωμα που να είναι και κλειστές, μπορούν να γράφουν. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε τελευταίες κάμερες, τελευταίες τεχνολογίες. Και να πω και κάτι σε σχέση με αυτό που λέμε τώρα για τις εταιρείες και για τον εκφοβισμό. Πρόσφατα ένας συνάδελφος, εμένα συνάδελφος μου στην Tasty, ο γιος του δούλευε σε μια εταιρεία στα Ηνόφυτα Βιωτίας η οποία έβγαζε ρολά χαρτιών. Δηλαδή τα ρολά που βγάζουν,
που πέραμε στο εργοστάσιο,
που πέραμε στο εργοστάσιο, τα τόπια και αυτά. Λοιπόν, μικρομεσαία επιχείρηση, ακούστε τώρα να γελάσετε. Ο εργοδότης, θέλοντας να επιβάλλει ένα κλίμα τρομοκρατίας, τι έκανε? Στις μηχανές έβαζε σκόρδα. Αυτή η εταιρεία, δεν χρειάζεται να την ονομάσουμε, υπάρχει στα Ηνόφυτα Βιωτίας. Δημιουργούσε ένα τέτοιο κλίμα εκφοβισμού στους εργαζόμενους, που τι έκανε? Έβαζε σκόρδα στις μηχανές και μάλιστα στην περιοχή της παραγωγής και στις αποθήκες, κοντινά διαστήματα, έβαζε και λιβάνι.
Ναι.
Οι εργαζόμενοι είχε βάλει τις διαδικασίες, θέλοντας. Ναι, αυτό που λες, με κοιτάς με γουρλωτά τα μάτια, αλλά γίνεται.
Ναι, για ποιο λόγο?
Στην εποχή. Για να λιβανίζει τις μηχανές να πηγαίνουν καλά, να μην υπάρχουν βλάβες, είναι αστείο. Γελάμε, αλλά.
Εδώ μιλάμε για σκοταδισμό,
ναι,
τώρα πλέον.
Μέχρι εκεί έχουν φτάσει.
Για παθολογική, ναι.
Μάλιστα, μου είπε ο συνάδελφος ότι ήρθαν κάποιοι ξένοι να κάνουν προμηθευτές, προφανώς. Οι πελάτες να τους κάνει μια εργοδότης μια ξενάγηση στο εργοστάσιο και ρωτήσανε τον εργοδότη γιατί τα σκόρδα είναι πάνω στις μηχανές. Τώρα, τι τους απάντησε, δεν μπορώ να ξέρω. Προσέχετε να δείτε τώρα σε τι διαδικασία έχουν βάλει τους εργαζόμενους. Έχουν βάλει τους εργαζόμενους σε μια διαδικασία. Ο θάνατος σου, η ζωή μου. Δηλαδή, ποιος θα πρώτο πάει να ανάψει το λιβάνι του αφεντικού?
Για να πούμε τώρα εδώ.
Λοιπόν, είναι σκοταδισμός. Εντάξει. Είναι πράγματα πρωτόγνωρα
για
τις σημερινές εποχές. Και δυστυχώς έτσι θέλουν να επιβάλλουν αυτό το κλίμα μέσα στους χώρους δουλειάς. Και εδώ πέρα γελάμε, βέβαια. Γελάμε,
πρέπει να σηκώσει κατάστημα και εργαζόμενοι όμως, έτσι.
Βεβαίως.
Γιατί μιλάμε για εξαφανισμό αξιοπρέπεια στο λιγότερο.
Ένα χώρο που δεν υπάρχει μέσα σωματείο. Υπάρχει φόβος. Και μάλιστα ο γιος του συναδέλφου, το παιδί εκεί, ο Βασίλης, επειδή δεν ήθελε να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, έτσι, τσίνησε και τον απέλησε πριν από μια εβδομάδα. Ακριβώς γιατί δεν θέλουν εργαζόμενους που να σηκώνουν το ανάστημά τους και το κεφάλι τους.
Εδώ, Γιάννη, να πούμε και τους εργολαβικούς. Τώρα μου έλεγε προχθές ένας συνάδελφος που ήταν και μέλος της προηγούμενης διοίκησης εδώ του κλαδικού συνδικάτου, ο Θανάσης, που έχει πάει σε άλλο κλάδο και δουλεύει ως εργολαβικός σε πολύ μεγάλη επιχείρηση, ότι έψαξε και βρήκε, ακούστε τώρα, ότι στο μισθό που παίρνει, από το μισθό που παίρνει, ο εργοδότης του, ο εργολάβος που τον πάει σε μεγάλη επιχείρηση του φάρμακου μάλιστα, βγάζει χέρι-χέρι το μήνα 3 εκατοστάρικα. Το καταλαβαίνετε το νούμερο? Και το βρήκε ο Θανάσης και τα λοιπά και πήγε και διεκδίκησε να πάρει παραπάνω, γιατί είναι συντηρητής, δούλευε σε εργοστάσιο του κλάδου και τα λοιπά. Μου το έλεγε την άλλη φορά και έμεινα άφωνος. Χέρι-χέρι ο εργολάβος, ο δουλέμπορας, ο σύγχρονος δουλέμπορας, βγάζει από τον εργαζόμενο 300 ευρώ το μήνα. Όταν οι πιο πολλοί εργαζόμενοι δουλεύουν για αυτά τα λεφτά.
Μισό λεπτό για να καταλάβω.
Ναι, να σου
εγώ
πω.
Είμαι ο εργολάβος.
Ναι.
Εσύ είσαι εργαζόμενος.
Ναι.
Σε πάω σε μια εταιρεία.
Μπράβο.
Και η εταιρεία αντί να σου δίνει, ας πούμε, 500 ευρώ εσένα.
Ναι, τόσα περίπου παίρνει
και
ο Θανάσης.
Σε μένα, ας πούμε.
Ναι, και επειδή τον πληρώνει ο άλλος. Επειδή είναι εργολαβικός.
Ναι.
Βγάζει χέρι-χέρι στον εργαζόμενο, στον έναν, ναι, 300 ευρώ. Το έκατσε και το βρήκε και το ψάξε ο Θανάσης. Και μάλιστα πήγε και διεκδίκησε να πάρει καλύτερο μεροκάμα κτλ. Ο συνάδελφος κτλ. Του λέει θα μου δώσει παραπάνω και αυτά τα ξεχάσει. Δηλαδή έκατσε και βρήκε. Τώρα φαντάζει τώρα τι γίνεται τώρα στην αγορά εργασίας, όπου η εργολαβία, η εργολαβοποίηση έχει αυξηθεί τεράστια. Φαντάζεστε τώρα τι γίνεται. Για να είναι και... Γιατί εκτός από αυτά που βγάζει ο εργολάβος, κερδίζει και η εργοδοσία η ίδια του συγκεκριμένου εργοστασίου. Γιατί και εκεί θα δίνει πάλι λιγότερο, δεν θα δίνει τα κανονικά. Σε έναν.
Επειδή έχουμε.
Εξειδικευμένο τώρα, μιλάμε για εξειδικευμένο εργάτη τώρα, έτσι.
Επειδή αυτή η κουβέντα τώρα, παιδιά, μπορεί να την. Δεν εξαντλείται ποτέ. Άμα πιάσουμε τους εργασιακούς χώρους, μπορεί να μιλάμε για μέρες εδώ και ίσως είναι και λίγο.
Yeah,
αυτό που πραγματικά όμως Το άκουσα και εγώ και έπεσα τα σύννεφα, ναι. Και όμως υπάρχει. Αυτά τα περιστατικά υπάρχουν.
Επίσης να πω εδώ ότι τουλάχιστον τα χρόνια που εγώ δούλευα στο εργοστάσιο, επειδή σε ανάλογη εξόρμηση είχε διαπιστωθεί ότι ο απογυμνωμένος, ειδικά την περίοδο της κρίσης, ΣΕΠΕ, βέβαια με ευθύνη των κυβερνήσεων, έτσι, ήταν ένα ή δύο άτομα επιφορτισμένα με τον έλεγχο της βιομηχανικής περιοχής Ινόφυτα, σχηματάρει και δεν συμμαζεύεται, που είναι δηλαδή σχεδόν. Τι να σου πω τώρα.
Και τώρα να σου πω.
Τα μισά εργοστάσια της Αττικής.
Να σου πω.
Μια της μεγαλύτερης βιοπάτης σε χώρα.
Να σου πω, Άρη, για το ΣΕΠΕ στην Άνοιξη.
Άρη. Μίτσο.
Δημήτρη, ναι.
Το Μίτσο.
Εντάξει, δεν μας βλέπουν, είναι στο ράδιο. Λοιπόν, το ΣΕΠΕ στην Άνοιξη. Εκεί που δουλεύω εγώ, που δουλεύω στο εργοστάσιο. Και που δεκάδες φορές έχουμε πάει σαν συνδικάτο, σαν ομοσπονδία, να κάνουμε καταγγελίες. Λοιπόν, ελέγχει μια περιοχή. Ακούστε τώρα. Αχαρνέ, Μενίδη δηλαδή, Κρυονέρι, Άγιος Στέφανος, Καπανδρίτη, Κιούρκα, Ροδόπολη, Σταμάτα, Διόνυσος. Μιλάμε μια περιοχή τεράστιας εύρος, γεωγραφικά.
Και αυτή τη στιγμή, και Άγιο Στέφανο να βάλεις,
ναι, μόνο αυτά τα δύο. Και αυτή τη στιγμή, μόνο στο Κρυονέρι και στον Άγιο Στέφανο, που γύρω γύρω, εκεί που δουλεύω από την ΤΕΙ, είναι άλλα 10 εργοστάσια.
Μεγάλα εργοστάσια.
Μεγάλα εργοστάσια.
Πολλών κλάδων.
Πολλών κλάδων.
Η Demo,
η Δέλτα, ναι, ο Νίκα, η Κρέτα Φάρμα απέναντι. Δηλαδή πολλές του κλάδου των τροφίμων και άλλες. Η Φολή Φολή.
Η First Data.
Ναι. Πάνω από 10-15 βιομηχανίες μεγάλες. Έχει αυτή τη στιγμή η ΣΕΠΕ στην Άνοιξη 5 άτομα. Μετρημένα και την πάμε και μέσα και τα βλέπουμε. Αυτό δείχνει το τι. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και οι προηγούμενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, γιατί έχουν υποστελεχωμένη την επιθεώρηση εργασίας και όχι μόνο αυτό, την έχουν και χωρίς αρμοδιότητες.
Για να ενόχλεται
χωρίς αρμοδιότητες. Για προφανείς λόγους.
Να ξεσαλώνουν.
Δίνουν γη και είδωρ στους βιομήχανους. Και φυσικά λέμε τώρα εμείς, καλούμε από εδώ πέρα για να αρχίσει να ανακάμπτει αυτή η κατάσταση, που θα ανακάμψει αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, ο εργαζόμενος θα ανακάμψει και το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα. Και για να το τελειώνουμε αυτό, γιατί έχουμε κάνα λεπτό περίπου και μας κάνει νόημα και ο Άρης, γιατί να έρθει και η Μαρία, η Καραπιπέρη, έτσι. Η μόνη λύση είναι αυτό που λέμε εμείς, το πάμε εδώ. Συσπήρωση στα σωματεία και στα συνδικάτα. Τίποτα άλλο. Να αποβάλουμε το φόβο μας.
Να γραφτούμε.
Να γραφτούμε στο συνδικάτο. Το πρώτο βήμα είναι να γραφτούμε στο συνδικάτο. Το δεύτερο βήμα είναι να μπούμε, να ενσωματωθούμε στη δράση του συνδικάτου, στην καθημερινή δράση. Να πηγαίνουμε δηλαδή εξορμής, περιοδίες, να μιλάμε με εργαζόμενους από άλλο χώρο δουλειάς και να μπούμε συλλογικά στη δράση του συνδικάτου. Δηλαδή αυτό που λέμε και τελειώνουμε, να μάθουμε στην οργανωμένη ζωή. Γιατί χωρίς οργάνωση δεν κάνεις τίποτα στη ζωή σου. Τελειώνουμε, Παναγιώτη. Πριν, ναι, να αποφωνήσουμε, που τα λες και εσύ που είσαι ραδιοφωνικός παραγωγός εδώ, έμπειρος, πριν να πάμε στην αποφώνηση, να πούμε αύριο 6.30 ώρα το απόγευμα στο αμφιθέατρο της ΓΕΣΕΕ, πρωτοβάθμια σωματεία, συνδικάτα, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, υπάρχει μια σύσκεψη του πανεργατικού, του ΠΑΜΕ, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, στο αμφιθέατρο της ΓΕΣΕΕ. Για την εκτίμηση από την απεργία της Πρωτομαγιάς και για τους σταθμούς που βάζουμε από εδώ και πέρα. Είναι ειδοποιημένοι όλοι οι συνδικαλιστές των κλάδων. 6.30 ώρα αύριο στο αμφιθέατρο της ΓΕΣΕ. Από μένα, καλό βράδυ.
Ήταν η εκπομπή του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφίμων Ποτών Αττικής. Στο μικρόφωνο Γιάννης Σουσχινάς, ο Παναγιώτης Βροφύρης, μαζί ο Άρης Δαλαμάκας, ο Δημήτρης Σιάτρας. Θα είμαστε πάλι μαζί σε 15 μέρες. Συνάδελφοι, γεράμε τσαμπουκά που λέμε, που τελειώνουμε, και έρχεται η Μαρία Καραπιπέρη. Damn sure the pilot washed
his hands and seal his face. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for change. Killed the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank when the blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. Oh yeah. I was puzzling you with the
oh, Thank you.